labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Ja jums ir gadījies ceļot pasaulē un doties Japānas virzienā, tad jūs droši vien esat ievērojuši, ka daudzi metro Japānā ir pārpildīti un bieži vien apkārt valda haoss. Un lai samazinātu šo jucekli un novērstu arī nelēmas gadījumus, Japānas valdība ir nolīgusi darbā cilvēkus, kuru uzdevums ir burtiski virzīt pasažierus uz metro, pārliecinoties, ka viņi tiešām nonāk vagonos. Un lai gan vairums sarakstā minēto profesiju būs pilnīgi citādi aprakstīts, šīs te ir saukts par pasažieru stumšanu. Un liekas, šis darbs neprasa īpašas prasmes, bet tomēr fiziskā sagatavotība ir ļoti svarīga. Un cilvēku virzīšana uz vilcienu vagoniem, protams, ja metro vagoniem precīzāk, prasa gan tādu fizisku spēku, gan arī, protams, atbildības izjūtu un noteikti arī spēju ātri reaģēt. Interesanti, kādas tad arodu slimības varētu būt šajā situācijā. Par to mēs, protams, varētu paspriest kādā brīdī, bet šodien mēs runāsim par ļoti nopietnām lietām, proti par arodu slimnieku portretu Latvijā, kāds tas ir pašlaik un kas ir mainījies. Mēģināsim saprast, kas tad būtu jādara. Kā atpazīt arodu slimības un arī tiešām, kam būtu jāpievērš uzmanība. Lūk, tas šodienas temats, un ar jums pašlaik runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņpulta šajā reizē ir Iveta Zvejniece, bet raidījuma producēja Loreta Bērziņa. Savukārt, mani viesi šajā reizē ir Rīgas Stradiņa Universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl arī esam aicinājuši sarunā piedalīties Rīgas Stradiņa Universitātes darba drošības un vidas veselības institūta pētniece, medicīnas doktora arodu slimību ārsta Linda Matisāna. Sveicināt! Lūk, mēs varētu uzreiz arī pāriet no Japānas pieredzes un arī no citu valstu secinājumiem par to, kas un kā pie tā, kas notiek Latvijā. Un mums tāda iespēja ir, jo mana kolēģe Daina Zalamana ir arī aprunājusies ar Rīgas Stradiņa Universitātes asociēto profesoru darba drošības un vidas veselības institūta arodu un vidas medicīnas katedras pētniece Jeļenu Resti. Paklausīsimies, kas viņai ir sakāms par pēdējiem 10 gadiem. Vai ir kādas izmaiņas vai nav?
Latvijā pēdējos gados vidējais arodu slimnieku portrets ir diezgan maz mainījies. Tas ir diezgan stabils, tā ir sieviete pamatā kaut kur ap 54 gadiem, kura kaitīgu faktoru ietekmē bija strādājis kaut kur ap 28 gadiem. No slimībām, kas visbiežāk tiek reģistrētas, tas ir sāpes rokās, piemēram, dažādi cīpes liekais, sumikarpāla kanāla sindroms un arī sāpes mugurā. Tātad dažādas muskuloskeletālās slimības, visbiežāk tas ir tas, ko izraisīja pārslodze vai slikta ergonomika. Un tipiski, ka tā bija paciente, kuras cietusi no sāpēm diezgan ilgi, pirms viņa bija atnākusi līdz ārstiem un tika reģistrēta arodu slimība, taču visbiežāk viņa turpināja strādāt ilgi, neko nemainot savā darbā. Pēdējos 10-15 gados tas ir tipiski, ko mēs redzam. Daudz retāk mēs redzam elpošanas orgānu slimības. No vienas puses tas varētu būt dēļ tā, ka uzlabojas darba apstākļi un varbūt putekļi nav tik izteikti daudzās darba vietas. Individuāli aizsardzības līdzekļi tiek izmantot vairāk, bet arī daudzas elpošanas orgānu slimības varbūt netiek atpazītas kā arodu slimība, ka vienkārši tās tiek ārstētas pie ārstiem, bet netiek nosūtītas pie arodu slimību ārsta reģistrēt arodu slimību. No nozarēm, kas mums vairāk sagādā arodu slimniekus, es teiktu, ka ir trīs dominējošās. Pirmajā vietā parasti ir apstrādes rūpniecība, tad ir transports un uzglabāšana, un parasti trešajā vietā mums ir veselības sociālā aprūpe. Šīs trīs nozares ir tās, kuras stabili mums gadu no gada sagādā vismaz pusi no visiem arodu slimniekiem. No profesiju klāstā visbiežāk tomēr tas ir profesijas, kas ir dažādu iekārtu un mašīnu operatori, izstrādājumu montieri un vienkāršo profesiju pārstāvji arī ir pietiekami lielā skaitā un arī kvalificētie strādnieki un amatnieki. Un arī pēdējos gados aizvien vairāk paliek arodslimnieku no pakalpojumu un tirzniecības sfēras. Pārējās profesijas ir pārstāvētas nedaudz mazāk. Kaut kur puse, pat vairāk kā puse no visiem arodslimniekiem pēdējos gados ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem, tad es teiktu tāds pirmspensijas vecums, bet ir pietiekami daudz arī arodslimnieku, kas ir 45-54 gadu vecumā. Un ir arī neliels procents ar samērā jauniem cilvēkiem ap 30-35 gadiem arī sāk parādīties. Un vēl no slimībām, ko mēs redzam biežāk, sāk parādīties vairāk izdegšanas sindroms, kas tiek atpazīts un beidzot reģistrēts. Jo it kā par izdegšanas sindromu tiek daudz runāts, bet reģistrēta saru slimības bija pavisam maz. Lielākas izmaiņas ir tas, ka mēs vairāk redzam psihoemocionālu faktoru izraisīt saru slimības, kā piemēram izdegšanas sindromu.
Jā, paldies Dainai Zalmanai, paldies arī Ļenai Restei, kur novērtē to situāciju, kāda tad ir šobrīd Latvijā. Un šķiet, tur ir arī diezgan daudz tādas interesantas lietas, būtiskas lietas, par ko būtu vērts parunāt vairāk. Nu, man, piemēram, liekas arī ļoti svarīgi tas, ka jauni cilvēki jau 35 gadu vecumā, jo viņiem jau tiek reģistrēts saru slimības. Varbūt jūs abu komentārs arī par to, ko mēs dzirdējām, un kas ir tas, kam būtu vēl arī, nu, jāsaka, vēl jāpievērš uzmanība.
Nu, tad es droši vien sākšu, jā, paldies mūsu kolēģei, kur īstenībā ļoti labi ieskicēja galvenās lietas, bet iedošana kaut kādu papildus tādu sīkumi, kurus mēs tad pieminēsim un pārunāsim, bet laikam galvenā tā refleksija tiešām ir par to, ka šķietami tā stabilitāte ir, bet tas, ko mēs redzam kopā ar citiem datiem saliekot, un ko arī doktora Resta pieminēja, pat beigās ir tas, ka pieaug tas psihoemocionālais aspekts, un tur, protams, ir tā viena tā šaurā vieta ir tā diagnozes uzstādīšana, kas pagaidām ir netika raita, kā gribētos, nu, tieši runāt par izdegšanas sindromu un tam, ar to saistītajām lietām. Bet pēc tiem, teiksim, darba apstākļu pētījumiem mēs redzam, ka tas ļoti strauji aug pēdējos, nu, teiksim, 5-10 gados. Un skaidrs, ka, nu, jautājums ir, kad izlīdzināsies tas muskuļu skeletu un psihoemocionālo faktoru slimību līdzsvars vai skaidrs, bet tas droši vien, ka notiks, jo iespējams, nu, 10 droši vien kaut kādu pēc 15 gadu laikā, ja, kad mums vairs nebūs problēma tās ergonomikas un muskuļu skeletu problēmas, nu, viņas joprojām noteikti nešaubīgi būs un nekur nepazudīs, ja, jo tas mantojums ir ļoti garš un ilgs. Bet noteikti liels īpatsvars, ja vismaz līdzīga vieta būs tiešām tām tiem psihoemocionālajiem aspektiem, jo ir taisnība tajā, ka tās darba vietas mainās tas, ko mēs darām. Jā, tad tādu darba vietu, kur ir daudz tur putekļu, ķīmisko vielu, nu viņas ir un nešaubīgi paliks. Un tur arī būs viss kaut kas, kas nāks ārā un parādīsies, bet tas īpatsvars, protams, iet uz leju. Jā, līdz ar to 5 gadu laikā varbūt nav izmaiņu daudz, 15 gadu laikā vai 20 gadu laikā ir izmaiņas, un viņas noteikti būs arī nākamajos 15 gados vai 20 gados. Un tad došiņi mēs sikāk runāsim par to, kas ir gaidāms un kas varētu notikt. Jā. Kas tev piebilst?
Nu, man laikam no tā, pie tiem psihoemocionāliem faktoriem, laikam es gribētu piebilst to, ka mēs esam sākuši runāt arī par tām, nezinu, sekām varētu teikt, par ko mēs agrāk vispār nerunājām, kas ir krietni vēl pirms izdegšanas sindroma. Piemēram, mēs runājam par privātās un darba dzīves līdzsvaru. Brīdī, kad tu sāc jau agrīni strādāt uz šādu jautājumu uzlabošanu, varbūtība, ka tev tas izdegšanas sindroms no attīstīsies, kļūst mazāks, zemāks. Ja. Un līdz ar to iespējams, ka mēs darām varbūt vairāk arī tieši priekš tās psihoemocionālās darba vides. Tas gan neizslēdz to, ka daļa cilvēka, nu, darbinieku attīstīsies tās sarodas slimības. Bet, nu, vismaz, ja mēs, piemēram, nezinu, 20 gadus apakaļ runājam par darba vidi, tad tas tie bija, tās sekas bija nelaimes gadījuma narodas slimības. Tad pievienojās tēma, par ko mēs runājām, ar darbu saistītās slimības, kad, nu, tur ir daudz cēloņi, un viens no viņiem ir darba vidē, nu, teiksim, piemēram, paaugstināts asinsspiediens. Tad tagad mēs runājam arī par slimību, nu, par tādām sajūtām, piemēram, vientulības sajūta, ja, kad tu esi darba vidē, tu tā kā strādā, tu esi cilvēkos, bet tu jūties vientuļš ar to. Un tā arī ir, nu, tā kā daļa no tās psihoemocionālās veselības, ja, no kas, par ko mēs darba vidē, ko mēs darba vidē runājam un uzlabojam.
Un vēl arī šur tur jau diezgan sāk redzēt bieži, nākās satikt, nu, teiksim, lielie uzņēmumi pieņem darbā, vai nu ar dažādiem nosaukumiem, bet cilvēks, kur rūpējās par labbūtību, par ilgtspēju, nu, tā skaitā, protams, arī tur vidi un visu pārējo, bet arī par, nu, darba spēku. Jā, ilgtspēja tādu vārdu viss lietot saistīja par darba spēku. Tā kā mēs redzam, ka arī tie saprātīgie uzņēmēji reaģē un tie ir labi nojauši, kas ir gaidāms. Jā, un tā lielā bēda varbūt ir šeit ir īsties brīdis pateikt, ka tā problēma ar tiem psihoemocionālajiem faktoriem, riskiem un tām slimībām ir tā, ka, nu, kā mēs studentiem vienkārši sakam, es salaužu kāju, tad 8 nedēļas, rehabilitācija, fizioterapija un to es atpakaļ dzīvē. Ar tām galvām, lūk, nav tik vienkārši. Jo 8 nedēļas var būt tieši nekas, 8 mēneši var būt kaut kas jā, var būt kaut kas nē, un var būt arī gads un 8 mēneši, kamēr cilvēks ir spējīgs pilnvērtīgi atgriezties dzīvē. Tie ir ļoti kvalificēti, ļoti gudri, ļoti zinoši, ļoti vērtīgi darbinieki darba devējiem un ļoti tātad, visticamāk nu, tātad, mīlēti un nepieciešami arī savām ģimenēm un visām pārējām. Tie cilvēki tiešām var nu, gadu divus būt nu, faktiski, nezinu, kādu vārdu lai lietojam. Nu, es tie tādi, nu, kā saka, ar tiešām pamatīgām veselības problēmām, kas vēl līdz arī psihosomātika, protams, un visu pārējo.
Jā, nu tas termiņš tur tiešām nav nosakāms.
Tur
tas var aizņemt arī tiešām ļoti ilgu laiku, bet...
Tā skaitā.
Jā, tā tiešām tas varētu būt, bet man vēl arī ļoti būtiski likās tas, ko Jeļena Resta pieminēja par to, ka ilgi ciešas, un sevišķi viņi to teica arī par tiem cilvēkiem, jā, kas ir, tas, nu, arī jau sasnieguši tādu noteiktu vecumu slieksni, jā, un ka viņi ilgu laiku neko nesaka par to, kā viņi jūtas. Viņiem tiešām varbūt ir kaut kas...
Es pat izmantotu frāzi slēpj.
Slēpj, apzināt,
jo tad tu aizies, nu, kā ir tā kārtība, ka tev ir obligātā veselības pārbaudze, kurā vajadzētu atpazīt, nu, dažādas citas lietas, bet arī agrīnas arodas slimību pazīmes. Bet ja tev ir, piemēram, regulāri sāp, nezinu, mugura, tad tu aizies pirms obligātās veselības pārbaudzes, nezinu, sadzeries tabletes, precēr tabletes, aizēj un ārstam nesaki. Un kaut kādā mērā ārsti nokļūst arī, nezinu, tā kā ķilnieki, lomā, ka nu, viņiem jau nav, ja tev pacients saka, viss ir kārtībā, viss nekas nesāp nekādi, viņam nav arī īsta pamata sūtīt uz papildus kaut kādiem izmeklējumiem, ja. Un tad viņš darbinieks dabūna uz 3 gadiem, piemēram, atļauju, ka viņa veselības stāvoklis atbilst veicamiem darbam, viņš ir laimīgs, jo viņš turpina to darbu, var saglabāt darbu, viņam ienākumi ir. Un tos 3 gadus viņš turpina strādāt tāpat tās cilāt tos pašus smagumus, nezinu, darīt tās pašas vienveidīgās kustības, nezinu, zivju konservus krāmēt, piemēram. Ja. Un pie ārsta neiet, varbūt, kā aiziet līdz aptiekai, nopērk to vēl vien precēpu tabletīti, ja, lai var, nu, tā kā pastrādāt un turpina strādāt. Un te šajā kontekstā viena no lietām ir, ka, principā, no balsta un kustība aparāt, nu, tas ir sistēmas slimībām, viena no tām sliktām lietām ir, ja tev maksā pēc padarītā. Ar to saprotot, nu, mēs izmantojam tās pašas zivju konservu likšanu, tad, jo vairāk tu zivis saliec, tu vairāk konservu kārbiņas uzpildi, jo vairāk zivis tev jāsaliek. Katra zivs ir kustība, līdz ar to, jo vairāk kustības tev ir jāizdara, kas nozīmē, ka, ja tev tu vairāk guņģiņas esi salicis, tu esi izdarījis vairāk kustības, tev ir sliktāk veselībai, bet tu saņem vairāk, nu, teiksim, vienu piecīti vairāk, kur tu iztērē aptiekā.
Jā.
Nu, tā kā tur ir tāds, līdz ar to no tādas arodas, no tīri klasiskas arodas slimību puses, tā nav laba lieta, ka tev ir motivācija, ka maksā gabaldarbs. Pēc gabaldarbs.
Jā. Un tas tiešām ir taisnība arī tajās aptaujās, kuras mēs Latvijā periodiski veicām, mēs labi redzam, kad uz jautājumu, vai jūs slēptu informāciju par veselības stāvokli, tur ir 70-80% pozitīva atbilžu. Uz jautājumu, ko, vai jums ir sāpes vairāk par 3 dienām, ir arī pusi gadījumi, jā, atbilde, un tad uz jautājumu, ko jūs darījāt, ir atbilde ir precīzi neko. Turpinās tādā darot to pašu, nu, zināmai daļai, jā. Un pārsteidzošā kārtā tas, ko arī daktari un kolēģi minēja par tiem gados jaunākajiem darbiniekiem, jā, tiešām, es domāju, ka tā viena ilgtermiņa tendence būs, ka tie arostamnieki, tomēr, nu, viņi jau ir palikuši jaunāk, kā viņi bija kādreiz. Un tie 45, 54 grupu, kas arī izskanēja, nu tā tiešām ir tā nākamā jaunā arodslimnieku paaudze. Un iedomāsimies mūsdienās 45 gadīgs cilvēks, nu faktiski tas ir jauns cilvēks pēc būtības. Nu,
20 gadi jāstrādā.
Jā, un viņam jāstrādā, nu kur 20 jau vēl ir labi, jo tagad jau, mēs zinām, ir 70-71 gads izziņot Eiropā, mēs jau nekur no tā nespruksim, tātad 25 vai 26 gadi. Un tas ir arī brīdis, kad faktiski cilvēks var ļoti veiksmīgi to karjeru īstenībā vēl paspēt mainīt, tikai vajadzētu to drosmi pateikt, ka nu, es tā vairs kā strādāju, tā vairs īsti nevaru. Ja? Un atgādinu, ka arī tiem arodslimniekiem ir tā sociālā aizsardzība diezgan normāla Latvijā pieejama, nu, protams, ar daudzām niansēm un visādām problēmām, bet, nu, piemēram, viena lieta, ko var mainīt, ir arī apmaksāt profesijas maiņu. Mācības, ja tās arī, tā iespēja tur ir, tikai viņu izmanto, nu, burtiski dažu cilvēku katru gadu.
Bet varbūt var par to sīkāk mazliet izstāstīt, jo cilvēki varbūt tiešām nav informēti par to, ka to var izdarīt.
Nu, nav informēti, jā.
Jā, nu, tad ir jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, ja par tevi tiek maksāta sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad daļa no tā tava, tā mazā procenta, kas tur ir, viņa aiziet uz speciāli tieši dažādām kompensācijām, kas ir saistīts ar nelēmas gadījumiem un arodslimībām. Un tur ir gan ārstēšanās izdevumi, gan apmaksāt medikamentu, apmaksāt varbūt arī rehabilitāciju un profesionālā rehabilitācija. Un tad caur Nodarbinātības valsts aģentūru var šādus kursus iziet, kursus apmaksā, un nu, tur, teiksim, tie piemēri varētu būt, nu, nezinu, puķu pārdevējai, kurai ir alerģija parādījusies pret tiem ķīmiskajām vielām, nu, ar ko tās puķis tur, nezinu, babaro, apstrādā. Tad viņa var izmācīties, piemēram, par grāmatvedi, kur tādas, nu, ķīmiskās vielas nav. Protams, ja tu biji, nezinu, mikroķirurgs un tu gribēsi strādāt, mainīt profesiju uz, nezinu, uz psihiatriju, visticamāk, tur tas nebūs iekļauts, bet, nu, kaut kādu atbalstu var saņemt.
To cilvēku tiešām ļoti maz izmanto, un ļoti maz izmanto arī tās pašas ārstēšanās un rehabilitācijas iespējas. Es tie neizmanto to, ka tā nauda tur ir pieejama. Tiem visiem, kas ir maksājuši, par kuriem darbdevējs ir maksājis nodokļus, šī iespēja ir, un viņi tiešām joprojām neizmanto visi, kam tas būtu iespējams. Un tas ir slikti arī, kā mēs runājam, nu, tad ja ir diagnoze, vajag sākt ārstēties, un īpaši tām muskuļu skeletu slimībām tur arī tā rehabilitācija, tāda lieta kā fizioterapija, teiksim, tur sanatorijas procedūras, nu, tās ir visas īstenībā pieejamas. Pat valsts apmaksāts. Pat, nu, negluži pat valsts, bet būtībā paša apdrošināšanas fonda apmaksāts. Tikai cilvēki to, diemžēl, nu, nevienmēr pilnvērtīgi izmanto. Tā ir problēma.
Bet kā cilvēkam reaģē tajā gadījumā, ja, piemēram, un tas ir tāds, nu, stāsts no dzīves, ja viņš, teiksim, aiziet reizi gadā uz veselības pārbaudi, un tur ir tā, ka tā attieksme ir tāda, nu, maigi sakot, nu, tāda, nu, kā lai pasaka, nu, tad laidīsim cauri, ja pat, ja tā problēma ir. Nu, piemēram, mēs zinām, ka asinsspiediena rādītājs ir 120 uz 80, ja, pēc jaunajiem datiem, tā kā jaunajām vadlīnijām, kuras ir jau vairākus gadus, jau vairāk, man liekas, tur jau būs 10 un vairāk, ja, tad, nu, tā tad mēs zinām, ka ir jābūt šādi. Un tad cilvēks stāsta par savu pieredzi, ja, pie āro dārsta, viņš saka, nu, tad jums 150 bišķi vairāk, tas augšējais apakšā ar tur kaut kā, nu, rakstīsim, ka ir viss kārtībā, strādāt varat. Un tam cilvēkam patiesībā taču būtu ļoti būtiski, ka viņš saņem adekvātu palīdzību, jo šis nav normāls asinsspiediens, un tas vēlāk radīs problēmas. Tad kā ar šo, kā cilvēkam uzstāt un saprast? Asinsspiediens
varbūt nav tik vienkārši, tas palīdz zem tās Lindas pieminātās ar darbu saistītās.
Jā, un ko tad tas varētu nozīmēt?
Tas nozīmē, ka ir jāārstējas, bet ir jādodas, ka ārstēšana veids vai nu ģimenes ārsts vai kardiologs. Ja? Šeit, tad, man liekas, ka viena no tām lietām, kas ir tāds bišķiņ mīts valda sabiedrībā, ka obligātā veselības pārbauda, kuru apmaksā darba devējs, tas ir tāda
pilna profila, ja, kad visu
noteikti. Tāds mērķis ir, ka darbinieks ar konkrēto veselības stāvokli var strādāt konkrētajos darba apstākļos, kur ir konkrētie riska faktori.
Nu, jums ir, piemēram, kaut tā troksni.
Nu, piemēram, jā.
Jā, piemēram, troksni. Tā problēma ir tā, ka tā attieksme no ārsta puses, protams, nebija tāda, kā vajag. Viņa minimums, kas būtu jāizdara, ir, kā iedod izziņu un nosūtījumu, ka tev ir jādodas pie ģimenes ārsta.
Jā.
Ja? Mm-hmm. Bet, ja cilvēkam, cilvēks strādā, pieņemsim, birojā, viņš var strādāt ar paaugstinātu asinsspiedienu, tikai viņš ir jākompensē. Mm. Tas augstais asinsspiediens nekādā gadījumā paralēli ir jārast. Jā. Viņš nekādā gadījumā nav iemesls, lai mēs teiktu, ka cilvēks nestrādā. Mm. Jā, un ļoti līdzīgi ir arī ar visām citām problēmām. Jā, vai darbiniekam tur tiek secināts, ka ir paaugstināts glikozes līmenis asinīs, nu, kas ir, piemēram, tiek noteiktas paralēli. Un dažādām tādām ārstam nevajadzētu palaist garām neko no tā, kas tur ir
reģistrēts.
Bet tas nenozīmē, ka tas cilvēks nevar strādāt.
Mm. Jā. Un, tā, un ir, protams, akmens tajā ārsta dārziņā, un nu, ir ļoti daudz ļoti labu un foršu un iejūtīgi un atsaucīgi ārsti, bet ir, protams, arī kāds, kurš steidzās, un kurš pasaka, nu, laidīsim tev cauri un neuztraucies, bet, nu, taču tas nosūtījums viena lieta un arī divi teikumi, kāpēc tas ir tiešām slikti un kāpēc tas tiešām būtu
jā, nu, kas, ko tad darīt tālāk, jā, tas tiešām ir, tas ir.
Kā palīdzēt.
Mm-hmm. Jā, nu, tas tā tad būtu, un tur arī droši vien ir jāmēģina precizēt, ja, jo arī šo veselības pārbaudi, ja tad kas attiecas tieši uz tiem riskiem, ja tam konkrētiem cilvēkam tas nav līdz galam skaidrs, un kas būs ar to, ar darbu saistītās lietas, jā, ja tad to var precizēt. Jā. Nu, vēl tāds jautājums no klausītājiem, vai tad ar psihoemocionālajām problēmām rehabilitācijas laikā speciālists var dot uz to ilgo laiku slimības lapu? Nu, kā tad ir? Un kāda ir šobrīd tā situācija? Ja, jo arī, ja Jelena Resta minēja ja par to izgašanas sindromu, ka tiešām tiek diagnosticēts, ja, un tad arī nu, cilvēki
nu, atrod. Ja ir diagnoze, tad tā slimības lapa jau nav
diskutējama vairs.
Nav diskutējama, tas ir viens punkts, viena lieta, un otra lieta, protams, ir tā, ka darba nespējai nu, ir jau tie iemesli varbūt ļoti dažādi, nu, lausti kāji vai izdegšana, kas neļauj strādāt, nu, tur jau tāda medicīniska liela ir starpība, bet būtībā pēc būtības ir nav starpība. Es tīvi arī psihoemocinālas slimības, ja viņas ir kā diagnozes reģistrētas, ja, tad faktiski jau tā darba nespēja ir tieši tāda pat kā jebkurai citai kaitē. Ja, nu, tā nav liela starpība, vai diabetes, vai lausti kāji, vai izdegšana.
Jā. Nu, kā jūs...
Problēma, protams, būs ilgums. Jā.
Tas
būs problēma. Un tur, protams, ir ierobežojumi. Un tā ir viena no tām, varbūt, niansēm un bēdām, kas Latvijā pašlaik arī ir, ka mēs esam tomēr tajā laikā ierobežoti. Un tā izdegšanai, nu, ja mēs ņemam runājam tieši par to, nu, tur ar to pusgadu, piemēram, tiešām var nepietikt objektīvi. Jā. Un tad ir, protams, tad ir problēma. Jā. Tas man ir jāzīst. Un tur nav, varbūt, tāda ātra un viegla risinājuma. Tur ir problēma, jā.
Bet droši vien, ka jo vairāk diagnosticēs un jo vairāk cilvēku, jo vairāk par to runās, jo arī būs labāka situācija
tāpēc
pēc tam.
Mēs mēģinām visiem spēkiem iedrošināt, un arī ir labi, ka ir šādi raidījumi, kas to atbalsta un palīdz šajā lietā, kad svarīgi ir faktiski neslēpt to problēmu, neslaucīt zem tā paklājiņa slavenā, ja, bet nu, runāt par to, un tad var meklēt arī risinājumu. Jo reizīm, ja tā bēda ir tajā, ja mēs nezinām to īsto situāciju un īsto problēmu, tad ja mēs nezinām arī, nu, nevaram atrast arī risinājumu. Nu, es tevi ir bijis arī mums tādas sarunas pirms gadiem 15 vai 20, kad mēs runājam par tiesam izdegšanas sindromu kā par risku, un mums paprast, nu, cik tad ir reģistrēta Latvijā, nu, mēs pasakām tur 12, nu, tad pasmējās un pasakām, nu, kas tā par problēmu, ko jūs runājat, ja ir, teiksim, 120 vai 1200, nu, tad mēs...
Vai 12 tūkstoši, un droši vien pasaulē.
Un realitāte droši vien ir 12 tūkstoši, tad
mēs... Citi dati Latvijā arī, jā, nu, vēl arī klausītāji saka, pirmā dzirdēšana par finansējumu apmācībai profesionālajai izaugsmai, un kur ir informācija, ar ko sākt, kur paskatīties pirmajā solī?
Pirmais sākt ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapu, un tur ir, gan tagad sen neesmu skatījusies, bet sādaļa par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelēmas gadījumiem darbā un arodslimībām, un tad apakšā tur jau lasīt sīkāk, ko piedāvā un kā. Mm. Un tas, man liekas, ļoti, ļoti labi raksturo par to pirmā dzirdēšanu, par to, ko mēs jau teicām, kad... par to nezin un to neizmanto. Mm. Vai maz izmanto, būtu laikam precīzāk.
Jā, un otru iespēju izmantosim iespēju pareklamēties. Tāda mājas lapa strādā vesels.lv, viegli atcerēties. Un arī tur meklētājā var ierakstīt kaut vai vārdu sarodslimnieka tiesības. Un mums ir speciāls tās mazs materiāliņš sagatavots uz vienas lapas, A4 lapas, kur arī šis ir īstenībā pieminēts un aprakstīts.
Jā, tad informācija jāskatās ir tur. Noteikti to arī vajag darīt un kaut vai, nu, tiešām pašam izpētīt un varbūt, ja tas pašam nav aktuāli, kas to zina, varbūt kaimiņam, radiniekam, jau vēl kādam cilvēkam.
Jā, un arī, jā tiešām noteikti. Ļoti labi piezīme un ir tas aicinājums tiešām arī bērniem par saviem, teiksim, vecākiem, kuriem tur tās muguras vai rokas sāp, nu, runāt, ka tas nepaliks labāk pats no sevis.
Jā,
ir jāsāk kaut kas domāt, jo, nu, tā, nu, ja negluži šodien, tad rīt no rīta noteikti.
Pats nemainīsies tas viss no sevis, nekas tur labāk nepaliks, bet vēl arī tas raksturums sievi. Vieta, ja? Nu tad kāpēc višāk sievieta?
Sievietes ir apzinīgākas un kārtīgākas.
Statistiskās lamatas tās ir, kur mēs iekrītam.
Man liekas, ka tur ir ļoti daudz aspekti. Ja mēs, piemēram, skatāmies, kas biežāk cieši nelēmas gadījumos, tie ir vairāk vīrieši. Un tas kaut kādā mērā ir saistīts arī ar to, kurās profesijās šie cilvēki, nu, šies profesijās ir vairāk cilvēki nodarbināti. Nu, ja būvniecībā vairāk ir nodarbināti vīrieši, turties arī darbs ar tām aprīkojumiem un tīrība kārtība un visas tās lietas objektā, tas ir vairāk noved pie nelaimes gadījumiem. Savukārt sievietes strādā vairāk palīdzošās profesijās, mēs Jelena Resta pieminē arī pie no veselības aprūpe.
Vai
apstrādes rūpnieci šuvēja, piemēram, jā, vai tie visi ir tie piemēri, kas ir tādi darbi, kas prasa vienveidīgas kustības, pārslodzi, mazāk pat smagumu, ilgstošu sēdēšanu, jo tur jau arī Ļenena teica, ka tipiski tās ir roku sāpes, piemēram. Ja? Tas ir tas, ka tu strādā, nu, principā sēdi uz vietas vienā pozā, šuvēja, pakotāja, nu, šādas profesijas. Ja? Kur tev ir darbs ar smalkiem, nu, sīkiem rokas muskuļiem. Ja?
Un papildus tam sievietes, protams, pret savu veselību kopumā ņemot, tomēr izturās daudz atbildīgāk. Ne? Tas ir viena tāda jau vispār zināma patiesība, tur nekas nav īpaši mainījies. Vīrieši savukārt tiešām, kamēr pietiek spēka neaiziet pie ārsta, ja viņš tur arī neiet. Ne, tik vienkārši.
Tas ir tāds labs apzīmējums, kamēr pietiek spēka neaiziet. Jā, nu, bet tas droši vien arī ir kaut kas par tādiem stereotipiem priekšstatiem par mums pašiem, ja, ka sievietes drīkst atļauties, nu, tā kā paust kaut kādu vājumu pazīmi, un vīrietim tas ir bezmaz vai aizliegt. Nu, nevajadzētu tā būt. Bet vai pie ārodu ārsta varētu arī aizstaigāt tad, ja cilvēkam ir tāda ideja par to, ka tā varētu būt problēma, kas ir saistīta ar ārodslimību, negaidīt to veselības pārbaudu obligāto, bet aiziet
jā,
parunāties?
Protams, tur var īstenībā arī neiet pat pie ārodslimību ārsta. Var sākt ar ģimenes ārstu, kuram izstāstīt, ka es domāju, ka man no darba ir, un tad, kas no tā problēma ir, un tad ģimenes ārsts var nosūtīt pie ārodslimību ārsta. Tā atšķirība ir, ja tu dodies pie ārodslimību ārsta par taisno, tad tev ir jāmaksā, ja tev ir ģimenes ārsts nosūtījums, tad nu, tas var būt nu, valsts apmaksāts. Protams, tur arī ir varbūt rindas, bet nu, globāli. Ne. Un ja skatās, kā cilvēki biežāk uzzina, par to, ka viņiem ir ārodslimības vai aizdomājas, tad nav tā, ka 90% no ārodslimību tiek atklāts obligātajās veselības pārbaudēs. Tur ir ļoti dažādi tie ceļi, gan caur ģimenes ārstu, gan pats aizdomājos, gan draugi, nu, tur, vai ģimenes locekļi.
Jā,
un arī, ja mēs runājam, mums ir tie, mēs esam dzirdējuši tos pieredzes stāstus no ārodslimību ārstiem, kuri saka, nu, ka sieva pie rokas vīru atvedā, un tad viņi kopā tur klapatoja to, nu, to nu, visam tam procesam cauri, jo arī, ja mēs skatāmies par tām sievietēm, tad viena no tām lietām ir, ka viņas ir varbūt raksturā uzstājīgākas un ir pacietīgākas un izklapato to diagnozi. Jo tas nav tā, ka tu aizgāji šodien, man šķiet, ka man tā mugura sāp no darba un rīt man ir kontā jau nauda daļa tā, ka man ir ārodslimība. Nu, nē, tas process ir nu, pagarš ar vairākiem soļiem, dokumentu vākšanu. Un tad beigās vēl arī, nezinu, grupas vai invaliditātes grupas vai darbspēja zaudējuma procentu noteikšanu, tad vēl, tā kā tur tas process ir diezgan svarīgs.
Process ir lūži labs spogulis ar vispārējai veselības aprūpas situācijai Latvijā, un arī tur, nu, tur ir diezgan daudz tādu šauro pudeles kaklu, kas drusku vai reizēm pamatīgi to procesu kavē un padara viņu garu un pieteikam sarežģītu. Nu, par to varam runāt, varam nerunāt par to sīkāk, bet nu, pamat bēdas, domāju, ka, nu, šeit varbūt ir tas īstais brīdis piebilst, kad tas, ko mēs redzam tajā statistikā, tad ir tā viena svarīgā lieta, ko atcerēties, ka mēs redzam tos uzņēmīgos, kuri tam procesam ir tikuši cauri, un es tiem, teiksim, 1500-1700 jaunajiem ārodslimniekiem katru gadu, tad ir visticamāk, ka, nu, Dievs vien zina cik, bet, nu, divreiz, trīsreiz vairāk tādu, kas tam sietam neiztur, nu, kuriem pietrūkstās uzņēmības pie rokas neatved, tur apnīk vienā brīdī atmeta roku. Un tiem tāpatās sāp, tiem tāpatās kaut kas nedarbojās, tiem tāpatās ir problēma, ja, un tas ir tas, kas ir diezgan uztraucoši no sabiedrības veselības viedokļa.
Jā,
tātad, nu, mums ir tūkstošiem jaunu cilvēku, kuri ir nu, nepilnībā darbspējīgi.
Jā, uzmundrina klausītājus tiešām mēģiniet. Jā, nu tas ir viens, bet otrs arī jāiedrošina, lai tiešām viņi rūpējas par sevi un arī varbūt citās sarunās mums ir izdevies nu, kaut ko tādu arī panākt un arī eksperti ir teikuši, ja sevišķi tie, kas rūpējas par pacientu labklājību un pēta to, viņi saka, lūdzu, neiet ārā no kabineta bez slēdziena, jā, bez skaidrības, jā, vai bez skaidras diagnozes, jā, vai bez vīzijas, ko darīt. Ja tam noteikti ir jābūt. Nu jā, varbūt šis ir arī tāds brīdis, kad mēģināt tā sev iziet cauri un padomāt par to, kas sāp, kas nesāp, kā tur īsti ir un vai ir saistība ar darbu. Un tad jau mēs pēc mirkļa atkal atgriezīsimies un turpināsim mūsu sarunu.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par ārodu veselību un par to, ko var darīt, lai noskaidrotu, vai tiešām problēma ir saistīta ar darbu, darba apstākļiem un ko mēs varam mainīt, ja tas būtu iespējams varbūt mums pašiem, varbūt arī kaut kas ir jāgaida no kāda cita vai arī jāsadala atbildība ar darba devēju un arī nu, par to, ko mēs varam uzzināt pie ārodu ārstiem, ārodu veselības speciālista, kurš mums varētu arī pateikt, kas mums tālāk būtu jādara, ja kāda problēma mēs esam atraduši. Nu, lūk, bet Nu, tāds jautājums ir no viena klausītāja, bet man mugura jau sāpēja pamatskolā. Vai tagad pusmūžā es varētu tā kā nokārtot šo arodu slimību? Arī dārzā man patīk stundām strādāt, bet to man, protams, ārstam nav jāsaka. Ne? Nu, tur tāds smaidiņš galvā ir. Kā tad tur būs?
Burvīgs apraksts par to, ar kādu pacientu ārstam ir
jāsaskaras. Jā. Nu jā, nu kā tad tur būs, nu, jo ja tā mugura sāp, nu protams var gadīties arī, ka pats arots vai darba apstākļi tomēr pastiprina tās muguras sāpes vai uztur, ka
viņas tiešām ir. Kāpēc reizēm ir tā kārtība ir garāka un sarežģītāka un netika vienkārši, un tiešām jau ārsts un komisija skatās, vai tas, ko cilvēks ir darījis, tas, kas viņam ir iepriekš citas diagnozes paralēli, vai tas tiešām ir ar to darbu saistīts vai nav?
Jo bieži vien ir arī tā, ka darba vidē, tajā brīdī, kad tu esi jauns, tu droši par to nedomā, bet bieži vien ir jādomā, izvēloties jau profesiju vai ar konkrēto veselības stāvokli tu varēsi strādāt. Nu, ja cilvēks ir alerģisks, piemēram, un viņam ir alerģija pret suni, kaķi, zirgu un pelēm sēnīt, nu, varbūt vai nevajag, jā, vai par veterināru ārstu, vai nevajag, piemēram, par frizieru mācīties. Ja? Nu, kur tās ķīmiskās vielas ir, jo tas ir vairāk kā skaidrs, ka nu, ja tu esi alerģisks pret vienu kaut ko, visticamāk dzīves laikā tev tajas alerģisku vielu klāsts vai alergēnu klāsts, nu, tā kā, kas tev radīs problēmas, paliks vairāk. Un tas ir, nu, nezinu, nevar teikt, bezjēdzīgi tērēts laiks, bet profesionāli tu tos gadus, mācību gadus būsi zaudējis. Un tāpēc ir tā profesionāla orientācija, ja ir, piemēram, nu, vecāki tagad bērni izlems, ko viņi nākamajā gadā darīs, nu, padomāt ar no šīs perspektīvas, varbūt, ka mums viņi visi ir vajadzīgi darba tirgu. Ja, arī cilvēki ar veselības problēmām, mums viņi ir vajadzīgi. Tikai tiem cilvēkiem ir jāpadomā, izvēloties profesiju, varbūt pusmūžā mainot profesiju, ka tu vari darīt un strādāt, tikai lai nav tie konkrētie riska faktori tajā darba vietā, kas izraisa tas
visu. Jā, es tieši par to pusmūžu arī gribēju piebilst, tajos 45 vai 50 gados ir tā situācija, kad nu, ir skaidrs, ka tās rokas ir, teiksim, nobeigtas vai nebūs labi, ja tad arī nu, mainot to profesiju arī, šis noteikti būtu jāņem vērā, jo būtu visai muļķīgi kļūt no bruģētāja par flīzētāju. Ja? Tas neko daudz tur nepalīdzētu, visticamāk. Ja?
Nu, tas ir skaidrs, jā. Bet arī par tām bažām domājot, nu, vēl papildus komentārs no klasītājiem ir tāds, nu, sanāk, ja es sāku risināt problēmu un tad vērsīšos pie arodārsta, tad es neiziešu obligāto veselības pārbaudu un rezultātā nu, es zaudēšu darbu. Nu,
tas ir ļoti bieži komentārs un ir, no vienas puses ir pilnīgi taisnība, bet no otras puses ir tā, ka, nu, okay, neizies OVP obligāto veselības pārbaudu. Bet pēc gada vai pēc diviem tu būsi tieši tajā pašā vietā tikai jau darba nespējīgs. Ja? Un tad varbūt ir vairs šādās kategorijās domāt, ja, kad ir vienkārši šis ir neiziet obligātā veselības pārbaudi, ir tās ļoti, ļoti skaudrs, bet ļoti nu, pēdējā brīža brīdinājums par to, ka nu, tiešām nav vairs labi. Ja? Un kad ir jāsāk domāt, ko tu dzīvē darīsi tālāk, ja tas, ko tu pašlaik dari, tavai veselībai nav pa ceļām. Ja tas pēdējais brīdinājums tā to došana būtu jāuztur.
Un mums ir arī ļoti daudz labi darba devēji, kuri saka, ka nu, viņiem ir vajadzīgi ārstu ieteikumi, ko uzlabot darba vidē, lai piemērotu šo darba vidi konkrētajam cilvēkam. Tas nenozīmē uzreiz, ka tas cilvēks nevar strādāt vispār.
Vai laicīgi jau apmācīt kaut ko citu.
Jā, viņu var pārcelt varbūt citās darba vietās strādāt. Tai pašā uzņēmumā, varbūt saistītajā uzņēmumā, varbūt cilvēks tiešām uz citu uzņēmumu var iet, bet nu, dzīve nebeidzās ar darbu. Jā, ja tad pēc 10 gadiem, ja tu turpinās strādāt ar iziet obligāto veselības pārbaudu, tad pēc tam tu neizies vispār, bet tad jau tā veselības problēma būs tāda, ka tu nākamajā strādāt. Darbā vispār nevarēsi iestāties, jo tu arī nevarēsi iziet obligāto veselības
pārbaudu. Jā, līdz ar to būtu tiešām jāuztur kā tās pēdējā brīža brīdinājums. Un mēs jau aizkadrā runājam, ka īstenībā droši vien, lai nebūtu tik pesimistiski tas kopējais noskaņojums, ka ir tiešām ļoti daudz arī ļoti forši un domājoši darba devēji, kas visu šo saprot, to cilvēku novērtē un, kā Lina teica, nu, piedāvā piemēram iespējas jau laicīgi sākt domāt, teiksim, par to, ko mācīties klāt. Darīt kaut kādu citu veidu, nu, gudrāku vai savādāku darbu. Ja? Un tas, nu, tie darbdevēji, kuriem nav, nu, nav tā rinda aiz vārtiem un tādu nav nekur vairs, ja? Tie par šo domā un mēs tādus piemērus ļoti daudz zinām, kur tiešām pievērš uzmanību jau tādai agrīnai pamanīšanai, profilaksai. Nu, mēs runājam par to, ka es teicu, ka Japānā, kad būlaukumos vingro no rīta, lai iesildītos, nu, tās muguras nesabeigtu. Un Linda man papildināja, ka Latvijā arī viņi, nu, šodien tas šķiet bija.
Pagājušajā
dienā. Jā, bija ekskursija organizēta uz vienu no tādiem labās prakses uzņēmumiem Latvijā, būvniecībā. Un tur viņi ir to pašu sapratuši. Labi, tas tam pagāja zināmi gadi, bet tas notiek arī Latvijā.
Jā, nu tā ir arī tāda laba pieredze. Tas, protams, uzmundrina, tas mums visiem liek arī cerēt uz tādām labām lietām, bet nu te vēl arī piebildi par tām veselības pārbaudēm, ja regulāri izvēja obligātās veselības pārbaudes, konstatē, ka cilvēkiem ir problēmas ar veselību un cilvēks slēp savas problēmas, jo baidās neiziet pārbaudi un zaudēs darbu, jā, un tad, nu, uz to brīdi viss cenšas būt tādi mundri, veseli un smaidīt, bet nu tur tas tā viltīgi tur tā situācija sāk attīstīties, bet nu vēl tāds jautājums ir atkal jau par to, kā rīkoties tālāk. Psiholoģiskās pārslodzes dēļ nespēju turpināt darbu, tāpēc jau pusgadu esmu bezdarbnieks. Ārsti neko nav ieteikuši, lai gan no jums saprot, ka iespējams tā ir arodslimība izdegšana. Un jautājums par bezdarbniekam arodslimību arī var noteikt, ja, piemēram, tā situācija ir tāda, kāda ir, un ir skaidrs, ka to ir izraisījis, nu, izraisījuši darba apstākļi.
Man šķiet, ka var, jā.
Varēt, var, bet laika. Tās kompensācijas ir absolūti citādākas, jo tā, tur ņem vērā pēdējo 6 mēnešu vidējo izpeļņu. Jā.
Apdrošināšanas
iemaksu algu. Man liekas, ka šis ir ļoti tāds spilgts piemērs, kas parāda, kādas sekas var notikt, ja kādu no pusēm obligātajā veselības pārbaudē nu, nepasaka līdz galam vai neizdara savu darbu līdz galam. Respektīvi, tu visu laiku esi vesels, 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 un pēkšņi tu esi tik ļoti darba nespējīgs, ka nevis tev ir darba nespējas lapa, bet tu kļūsti par bezdarbnieku, jo daļai darba devēju jau arī nav vajadzīgi tādi darbinieki, kas nav faktiski spējīgi strādāt. Jā, pat ja viņš aiziet uz darbu, viņš ir darbā, viņš nu, to rezultātu nesasniedz, kas viņam ir jāizdara. Jā.
Un arī tajā diagnozes uzstādīšanas brīdī tur jā, arī problēma tajā arodslimību ārstu komisijai, jo, nu, kā Līna teica, ir, viņš ir 20 reizes dzīvē bijis uz obligātu veselības pārbaudu, nu, visur ir nulla sūdzība. Un tagad viņš nāk un saka, ka man tā mugura ir tik sen jau beigta tajā darbā, ka es jau vispār gaismu vairs neredzu nekādu. Un tad ir jautājums, nu tad, nu kurā brīdī tad tas īsti notika, ja tev ir bijis viss ideāli un pēkšņi ir viss slikti. Ja arī to tiešām ir, nu, aicinājums neslēpt, sev pirmkārt neslēpt, kad nav labi kaut kas, un tad neslēpt arī ārstam, ja, un tad jau kaut ko var sākt risināt, neslēpt arī darba devējiem iespējams. Un, ja ir tik briesmīgs darba devējs, kad viņš ir uzreiz, nu, kā saka, ir gatavs atlaist, tad varbūt arī tas ir mājiens, ka šis nav īstais darba devējs, pie kura strādāt, jo ir daudz arī labu darba devēju, kur meklē darbiniekus.
Jā, bet godīgi jāsaka, šeit mēs esam soli priekšā kaimiņiem, ja, nu tā mēs varam drusiņi palepoties, mums ir sistēma, ja, un tad izrādās, ka Igaunijā tas ir savādāk, ja, tad tur, es saprotu,
Igaunija
ir tiesa darbi.
Vai vien no divām valstīm Eiropā, kur tiešām nav šāda kārtība, tāda valsts apdrošināšanas sistēma, nu vai valstiski, vai cita veida, bet apdrošināšanas sistēma tieši arodslimībām un nelēmslimībām darbā, jā, igauņiem tā neizdevās ieviest, un tur viss notiek ar tiesu.
Jā,
tas, ticiet, man ir daudz grūtāk un sarežģītāk.
Jā, tas nozīmē, ka cilvēks, darbinieks, kuram ir arodslimība, pats iet un cīnās par sevi tiesā.
Arī pierāda to, ka tas tā jā. Ir un vispārējā.
Jā, nu tas varētu būt vēl, tas patērēt vēl vairāk enerģiju un arī finanšu resursu un laiku.
Vairāk
un,
cilvēku neseņem pienācīgu ārstēšanu un rehabilitāciju.
Jā, nu tomēr, ja mums tā sistēma ir, varbūt tā nav pilnīga, bet tomēr ir vērts to izmantot un arī vairāk pētīt. Nu, vēl tāds jautājums arī par to invaliditāti un vecumu, ja tā vada kopsakarības, jo statistikas dati liecina, ka liels procents cilvēku ar invaliditāti ir ap 64 gadiem. Un vai tas gadījumā nenozīmē, ka pensionēšanās vecums ir par augstu? Jūs noteikti arī, kā cilvēki, kas ir iesaistīti visā šajā te darba un veselības sistēmā, jums arī noteikti ir komentāri.
Sliktā ziņa ir tā, ka būs jāstrādā vēl ilgāk.
Ak, vai.
Jā. Teic, skaidrs, ka kāds gaidīs mūs ar ruģakmeņiem pie izaicinājumu.
Cerams, ka nē.
Nē, diemžēl tas nav joks, un tās kaut kādā realitāte ir tāda, ka nu, arī Latvijas demogrāfiskā situācija un Eiropas kopumā ir tāda, kāda viņi ir. Mums jārēķinās, ka tiem, kam tagad ir 25 gadi, viņiem būs jāstrādā ilgāk, un arī tiem, kam ir 45 un 50 gadi, visticamāk būs jāstrādā ilgāk. Līdz ar to jo vairāk un jo nopietnāk ir jāuztver šāds raidījums ar atgādinājumu rūpēties par savu veselību saulēcīgi un domāt, ko darīs pēc 10 gadiem.
Jā, bet droši vien, ka nevajadzētu domāt, ka visas slimības ir tikai un vienīgi no darba. Jā. Tas ir, tā ir, nu, tā ir dabisks novecošanās vai pārmaiņu process, ka cilvēkiem pēc, tieksim, 55 gadiem nu, lielākai daļai ir vismaz viena vai divas hroniskas slimības. Nu, sākot no paaugstinātiem asinsspiedieniem, ļoti daudziem ir cukura līmenis, nu, cukura diabēts, un dažādas citas slimības, bet tas nenozīmē, ka ja tu labi kompensē, nu, tu rūpējies par sevi, lieto medikamentus, ka tu nevari strādāt. Tas nav ierobežojums. Mēs zinām arī cilvēki, kas ir invalīdi ratiņkrēslos, nezinu, 20 gados arī ļoti labi var strādāt. Invaliditāte nav ierobežojums strādāt vispār. Galvenais ir tajā brīdī jau atrast to vietu,
Ko tu vari darīt,
un darba devēju, kas ņem, grib ar šādiem cilvēkiem strādāt.
Un tam klausītājiem, protams, jāatgādina, kad mēs vēdījām sākumā runājām arī par to, ka tas vidējais arodslimnieks ir 53, 54 gadi, un vairāk paliek to jauno. To tas nav tikai tāda vecuma invaliditāte un vecuma kaitas sakrājušās. Mēs redzam, tiešām arī ļoti jaunus, un tas, ko mēs vēl nepieminējam, viņš šim tos ļoti jaunos, tos super jaunos, tos 30 gadniekus, piemēram, kuriem ir arodslimība, un tā tiešām ir, un tie ir tādi īpaši uztraucoši, un tur tie piemēri reizēm ir tādi ļoti krāšņi, ka cilvēks, atkal varbūt tas pats gabaldarba aspekts, vēl kaut kas, ja ir, teiksim, pa gadu, pa diviem, tiešām var pamatīgi sabeigt veselību, tik pamatīgi, ka viņam ir šāda diagnoze, un iespējams arī darba nespēja uz visu atlikušo dzīvi. Un tas droši vien būtu aicinājums tiem ļoti jaunajiem, kas tagad ienāk darba tirgu, nu tad 18, 19, 20, 22 gadi, ja, kuriem nu, tiešām būtu jāsaprot, ka nu, es arī studentiem prasu, kāds ir pensionēšanās vecums šad un tad viņi nu, kaut ko mēs pasmējamies, ka tik ilgi nedzīvo un viss tas tur parasti ir, ja, tā komponenta. Bet es viņiem kāpēc to saku, prasu, tāpēc, ka viņiem ir jāapzinās, ka ja viņiem ir 22 gadi pašlaik, tad viņiem ir vēl 43 gadus jāstrādā, 43 gadus pie pašreizējās sistēmas. Un ja tev sāp tagad, jau tagad mugura, nu skairs, ka ir jāsāk domāt, ka es būs pēc 10, 20, 30, 40 un 43 gadiem. Jā. Un tajā apziņā ir tomēr kaut kur viņai ir jābūt.
Jā, nu tad piezīme arī par tiem darba devējiem, ja, kad domājuši darba devēja aizvietot darbinieks ar robotiem. Nu, visus nevarēs aizvietot.
Visus neaizvietos, jā.
Bet aizvieto, jā. Un bieži vien, ja jūs, mēs jau ikdienā to redzam, sākot no aizēju uz lielveikalu un tur telpas uz ko brauc robotiņš pretī vai veselības centrā, robotiņš brauc pretī. Bet ja mēs paskatāmies arī uz to pašu pārdevēju darbu, kā viņš ir mainījies, nu pirms, nezinu, 15 gadiem mēs stāvējām visi rindā pie kasieres, tagad man liekas, ka...
Vismaz trīs dažādas iespējas.
Trīs dažādas iespējas, vēl joprojām kasieres, pašapkalpošanās kasa un skeners.
Un šeit ir īstais brīdis pateikt to, ka šis ir jāapzinās arī visiem, kas mūs tagad klausās, dažādu līmeņu un dažādu izglītību līmeņu cilvēkiem, un jāsaprot, ka tos robots arī kādam būs jāvada. Jāprogrammē, jāpieskat, līdz ar to varbūt ir, ja tagad sāptā mugura un sāptās rokas, ir īstais brīdis doties uz mācību kursiem par mākslīgo intelektu, par robotizāciju, automatizāciju, par, nu, saucam kādas vārdas gribam, es tie sāku domāt par to, ka nu, tā dzīve nebūs visu laiku tāda, kāda viņa ir pašlaik.
Un tad pārprofilēšanās,
pārprofilēties, arī to iespējam laicīgi, un tas ir nācos, kā sauc to Eiropas komisāru nodarbinātības, kurš pirmais pateica no tribīnes tos vārdus, kad tiem, kuriem tagad ir 18 gadi, un tas jau bija pirms 10 vai 15 gadiem, ka tiem, kam tagad ir 18 gadi, ir diemžēl jārēķinās, ka viņu savas darba dzīves laikā nu, divas vai trīs reizes būs spiest mainīt profesiju.
Tā visticamāk arī notiks nākotnē, bet tad vēl piezīme arī no klausītājiem, nu, ka par to veselības pārbaudēs biežāk koncert, nu, atbilstoši vecumam darba nespēja, arodas slimība, ja, un darba devējiem ļoti tā nepatīk, un tad arī tāda nu, skarba piezīme, ja, kapiņa pilna ar neaizvietojumiem cilvēkiem. Ne, ka, nu, tomēr par sevi būtu jādomā, nevajag iedomāties, ja, ka mēs ar to tā paši varēsim tik viegli tik galā, nu, tomēr atbalsts un palīdzība būs jāmeklē, un vēl arī pirmā dzirdēšana par iespēju mācīties, ja, ka tas ir labi, un arī par to, vai tur ir tāds pietiekams piedāvājums, ja ir tikai grāmatvedis, kas atkal būs strādāšana vienā pozā, nu, tad vēlreiz atgādinam, ja, ka ir vērts interesēties par to, kā tas ir. Un... Jā, vēl arī par to spēju rūpēties pašiem par sevi. Jā, nu arī tāda piezīme droši vien, ka mēs paši varam apdomāties, jo ārstiem jābūt labāk pieejamiem, nu tur mēs varam par to diskutēt, jā, bet varbūt, ka... Jā, bet veikalos bērni pēr Coca-Colas, končas un saldumus, jā, un vajag jau skolas vecumā sākt izglītot, lai, nu, tiešām varbūt neiekop tādus...
Veselības patīk.
Jā, nelāgus ieradumus, jā, lai mēs paši neuzturam. Nu jā, un tad...
Nu, tas ir varbūt tāda naba kola un cukurs nebūs tieši ar darba vidi.
Nu, protams, tas ir skaidrs, jā.
Bet par tiem paradumiem runāt tiešām, nu, ir vairs arī tiem gados jaunajiem vai pusjaunajiem, kā mēs šeit. Ja?
Mēs tādu pusjauni.
Mēs pusjauni pieskaitīsimies pie tiem, ka tomēr nu, veidot tos veselības paradumus, piecelties, iztaipīties, pakustēties, pastaigāt, nu, to dzīvi ārpus darba veidot veselīgāk, to visu var darīt ļoti vienkārši.
Un tas, to kolu nenest uz galdu.
Jā, jā, un izrādīsies, ka par to pat naudu neprasa neviens, ka tu veselīgāk dzīvi.
Jā, nu, tas ir labi. Tas tiešām ir labi. Nu jā, vēl tad tas pēdējais jautājums noslēdzot mūsu sarunu tieši par attālināto darbu, jo tagad atkal ir tā, ka, nu, teiksim, tie vidējā līmeņa vadītāji un vēl daži citi, kuriem ir tāds ļoti liels grūtības droši vien pašiem sevi interpretēt kā vadītājs, viņam ļoti patīk mikromanagements, un tad viņi beidz nostos darbinieks, un darbinieks savukārt atkal mēģina izvairīties no šāda veida neadekvātas pieskatīšanas, tomēr uzstājot to, ka attālinātais darbs ir laba lieta, un varbūt arī ir vieglāk kaut ko citu atrisināt, ja ir, piemēram, vecāki, par kuriem jārūpējas, varbūt kāds slimnieks mājās. Tas tiešām daudz ko arī izmaina un padara labāku, bet vai attālinātajiem darbam arī ir kādas problēmas nākušas klāt? Tieši varbūt no arotu veselības viedokļa.
Laikam, es nevaru īsti pateikt, vai tas ir attālinātajiem darbam, bet tas ir viena no tām lietām, ko mēs esam pēdējā laikā pētījuši, ir saistībā ar vientulību darbā. Un tas, ka jūs pieminējāt tos vidējā līmeņa vadītājs, tik ļoti sasaucās ar to vientulības sajūtu, ja viņi visbiežāk jūtas ļoti vientuļi.
Viņš grib, lai viss nāk atpakaļ, lai viņam ir labāk.
Nu, varbūt negluži īsti tā, bet tāpat viņš ir vientuļš, viņam nāk ļoti kā skaidri norādījumi, vai kas viņam ir jāsasniedz nu, no tā kā vadības, nu, kas ir virs viņa, un savukārt apakšā viņam ir darbinieki, kas viņi, no kuriem viņiem tas ir jāpanāk. Un viņš ir tādās kā
sprukās.
Sprukās. Bet tie darbinieki, nu, te ļoti labi iezīmējās tās lietas, ka ir jābūt ir uzticībai, ir jābūt uz mērķi vērstiem, uz izpildījumu vērstiem rezultātiem. Bet tas, kas arvien biežāk parādās arī dažādos pēdījumus, ka ne visi cilvēki ir piemēroti darbam attālināti. Ir daļa, kas ir gatavi strādāt attālināt pilnu laiku, ir tāda, kas nav gatavi strādāt vispār, un tad ir viss spektrs pa vidu. Līdz ar to attālinātā darba kontekstā, nu tad, ja nav kaut kādi, nezinu, lēmumi, norādījumi, tad visticamāk tā ir vienošanās starp konkrēto darbinieku un darba devēju, kā tad tas darbs tiek organizēts.
Jā, un par šajā studijā mēs esam par to runājuši, un tas gal varbūt secinājums, ja gal ieteikums tāds, ka ir nākotnē tā darba vide mainīsies, attālinātā darba būs vairāk, bet tur ir, visur būs tas individuālais aspekts, tomēr, ka katram nu, nav viens risinājums visiem, un tas būs tikai vairāk un vairāk un vairāk, jo mēs esam gan veselības apstākļi, gan psihoemocionāli, no visādu nianšu dēļ mēs esam ļoti atšķirīgi un paliekam vēl atšķirīgāki.
Jā, un nākotnē arī, arī šobrīd jau literatūrā parādās tādi nomadveida darbi, jeb respektīvi klejotāju darbi, kad darbinieks strādā no jebkuras vietas. Viņš var strādāt no mājās, no iekārtotās darba vietas, kafejnīcā, lidostā, viesnīcā, citā valstī. Un galvenais ir padarīt savu darbu.
Jā, nu tā ir laba lieta. Tas noteikti arī daudziem cilvēkiem varētu šis ļoti piemērot, un ja vien viņi spēj sevi motivēt un koncentrēt, tad būs
zināt un visu šo te uzlabot.
Jā, tas varētu arī, nu, tiešām dzīvi padarīt labāku. Nu, vēl tāds, tiešām, nu, šis gan pēdējais jautājums, vai mācīšanās izmantojot šo te valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, vai tas ir iespējams visiem, vai tikai arotslimniekiem? Jā, arotslimniekiem, tātad tas būs. Nu jā, nu tad tomēr jāpaskatās sīkāk, jāpapēta,
kas ir. Daudz citu iespēju mācīties. Pašā NVA tur ir ļoti daudz iespēju. Citur arī daudz iespēju.
Nu, noteikti vajag paskatīties mūža izglītība, tas attiecas uz mums visiem, kas to zina, varbūt tiešām var atrast kaut ko vēl savā dzīvē, ar ko nodarboties. Gribu atgādināt klausītājiem, nepiemirstiet par Instagram un TikTok, tur jūs atradīsiet arī vārdu salikumu kā labāk, un tad jūs varat atrast arī video par tādām ļoti labām lietām, paskatīties kā pavingrot vai vēl kaut ko izdarīt savā dzīvē. Nu, esiet aktīvi un skatieties, bet Rīt būs saruna par to, ka fotoradaru pastiprināt kontrolēs to, vai mēs esam obligātā civiltiesiskā kārtā apdrošinājuši savus auto, un arī par to, kas ir mainījies eksāmenos, jo tur ir ieviests jauninājums, un tad par to būs jāparunā arī rīt. Bet šajā reizē teikšu paldies gan Ivaram Vanadziņam, gan Lindai Matisānai, gan arī, protams, Ivetai Zvēniecai un Maritai Bērziņai, un liels paldies arī klausītājiem. Rūpējieties par sevi, nepiemirstiet, ka jūsu veselība ir pats dārgākais, kas jums ir. Atā.